Sálmur 68. Til söngstjórans. Davíðssálmur. Ljóð. Guð rís upp. Óvinir hans tvístrast. Þeir sem hata hann flýja fyrir augliti hans. Þeir munu feykjast burt, líkt og reykur feykjast burt. Eins og vax bráðnar í eldi, þannig tortímast óguðlegir fyrir augliti Guðs. En réttlátir gleðjast, fagna fyrir augliti Guðs og fyllast gleði. Syngið fyrir Guði, vexamið nafn hans, hyllið hann sem þeysir yfir auðnina. Drottinn er nafn hans, fagnið fyrir augliti hans. Guð í sínum heilaga bústað er faðir munaðarlausra, verndari ekna. Guð býr hinum einmana heimili, leiðir hinna fjötruðu til farsældar, en uppreisnarseggir skulu búa í hrjóstrugu landi. Þegar þú fórst út á undan líð þínum Guð, skundaðir yfir öræfin, þá nötraði jörðin, regn draup af himni, frammi fyrir Guði, drottni, Sínaí, frammi fyrir Guði, Ísraels Guði. Þú lést regna ríkulega á arfleið þína, ó Guð, og lífgaðir örmagna landið. Þar settist hjörð þín að, ó Guð, þú annaðist hinna þurfandi af gæsku þinni. Drottinn lætur boðskap út ganga. Heill her kvenna flytur sigur fréttina. Konungar hersveitana flýja, þeir flýja, en hún sem heima situr skiptir herfangi. Hvort viljið þér liggja milli fjár í réttunum? Vængir dúfunar eru lagðir silfri og fjaðrir hennar glóandi gulli. Þegar hinn almáttki tvístraði konungunum, snjóaði á Salmón. Fjall Guðs er Basans fjall. Tindótt fjall er Basans fjall. Hví lítið þér tindar öfundar auga fjallið er Guð hefur kjörið sér til bústaðar, þar sem drottinn mun ætið búa. Vagnar Guðs eru tvisvar 10,000, þúsundir á þúsundir ofan, drottinn kom frá Sínaí til helgidómsins. Þú stegst upp til hæða, hafðir á burt bandingja, tókst við gjöfum frá mönnum, jafnvel uppreisnarmönnum. Drottinn Guð mun búa þar. Lofaður sé drottinn er ber byrðar vorar dag eftir dag. Guð er hjálpráð vort. Guð er oss hjálpræðis Guð og alvaldur drottinn bjargar frá dauðanum. Guð sundurmólar höfuð óvinna sinna. Hvirvil þess er lifir í sekt. Drottinn segir, ég sæki þá frá Basan. Flyt þá frá djúpi hafsins, svo að þú megir baða fót þinn í blóði og tungur hunda þinna fái sinn hlut af óvinunum. Menn horfa á inngöngu þína, ó Guð, inngöngu Guðs míns og konungs í helgidómin. Söngvarar er í fararbroti, þá strengleikarar á samt yngismegjum er berja bumbur. Safnist saman og lofið Guð, drottinn sem er uppspretta Ísraels. Þar er Benjamín yngstur, en ríkir yfir þeim, höfðingjar Júda í hóp, höfðingjar Sebulons, höfðingjar Naftalí. Neyt þú aflstíns, Guð, beit þeim krafti sem þú birtir oss, frá musteri þínu í Jerúsalem. Konungar munu færa þér gjafir. Ógna þú dýrinu í sefinu, uxaflokkunum. Ásamt bólakálfum þjóðanna. Traðka niður þá sem girnast silfur, tvístra þú þjóðum er unna ófriði. Menn munu koma með eirgripi frá Egyptalandi. Kús mun lyfta höndum sínum til drottins. Syngið Guði, ríki jarðar, syngið drottni lof. Honum sem ríður himinin, himinin æfa forna og lætur raust sína hljóma, sína voldugu raust. Lofið veldi Guðs, yfir Ísrael er hátign hans og máttur hans í skýjunum. Óttalegur er Guð í helgidómi sínum. Ísraels Guð veitir líð sínum mátt og megin. lofaður sé Guð.